Патшалар, 1-нче китап, 16-нче бүлек. Давыт, Рабба белгеләгән патша. Бер көнне Рабба Шимуилдан, «Минем тарафтан сырылган Исраил патшасы Шаул өчен тагын күпме кайгырып яшәргә җыенасың?» дип сорады. Аннары, «Мөгезгә зәйтүн майы сал да Бәйтлехемгә юл ал. Мин сине шунда яшәүче Ишай атлы кеше янына җибәрәм. Аның угыллары арасыннан берсен патшалыкка тәгаенләдем» дип өстәде. Аңа җавап итеп Шимуил, «Ничек итеп барыйм мин анда? Бу хакта ишетсә, Шаул үтерә бит мине», диде. Рабба үзенең сүзен дәвам итте. «Көтүдән бер тана бозауны ал да, Раббага корбанлык мал китердем» дип әйт һәм Ишайны шунда корбан итенә дәш. Шуннан соң нәрсә эшләргә икәнен мин сиңа әйтермен. Мин күрсәткән кешене патшалыкка багышлап, син аның башына майыңны сөртерсең. Шимуил барысында Рабба кушканча эшләде. Ул Бәйтлехемгә килеп җитүгә, шәһәрнең өлкәннәре борчылып аның каршына чыктылар һәм «Иминлек белән килдеңме?» дип сорадылар. «Иминлек белән. Раббага корбан китерергә дип килдем. Пакләнегездә минем белән бергә корбан китерергә барыгыз», дип җавапланды Шимуил. Һәм Ишай белән аның угылларын пакләндереп корбан китерү мәҗлесенә чакырды. Алар килгәч Ишайның Илияб атлы углын күреп, Шимуил Раббы сайлаганы менә шушысы булса кирәк дип уйлады. Әмма Раббы Шимуилгә: «Аның тышкы кыяфәтенә вә буй сынына карама, мин аны читкә тибәрдем. Чөнки минем караш әдәм балаларыныкыннан үзгә. Әдәм баласы кешенең йөзенә бакса, Раббы исә кешенең йөрәгенә күз сала», диде. Шуннан Ишай икенче углы Абинадабны чакырып алып, аны Шимуил каршына китерде. Әммә Шимуил: «Юк, Раббы монысын да сайламады», диде. Аннары Ишай Шамманы дәште. Шимуил: «Юк, Раббы монысына да тукталмады», диде. Шул рәвешле Ишай Шимуил янына бер-бер артлы үзенең 7 углын алып килеп карады, тик Шимуил Ишайга: «Болар арасыннан Раббы берсен дә сайламады», диде һәм «Синең бөтен угылларың да биредәме?» дип сорады. Ишай аңа: «Төпчек углым бар, ләкин ул сарыклар көтә», диде. Шимуил Ишайга: «Берәрсен аның артыннан җибәр һәм бире алып кил. Чөнки ул килеп җитмичә, без табан янына утырмаячакбыз», дип әйтте. Ишай төпчек углы артыннан җибәрде һәм бераздан аны алып килделәр. Яңаклары янып торган, якты карашлы, мәхәббәт кыяфәтле үсмер егет иде бу. Шунда Раббы Шимуилгә: «Аяк үрә торып бас та аңа майыңны сөрт, чөнки бу үсмер мин сайлаган кешедер», диде. Шуннан Шимуил зәйтүн майы салынган мөгезен алып, Ишайның угыллары арасыннан төпчек углының башына май сөртте. Шул көннән Давыт исемле бу егеткә Раббының рухы еңеп, Давыт үзендә Раббының рухын йөртә башлады. Аннары Шимуил урыныннан кузгалып, Рамах тарафына юл алды. Давыдның Шаулга хезмәт итә башлавы. Шаулдан Раббының рухы китеп, Раббы аңа явыз рух җибәрде. Һәм әлеге явыз рух аны әледән әле борчып тора иде. Шаулның хезмәтчеләре аңа: «Аллаһы җибәргән явыз рух тынгылык бирми сиңа. Каршысында басып торган хезмәтчеләренә әфәндебез әмер бирсә, без аңа гөсләдә оста итеп уйнаучы кеше табар идек тә, сиңа Аллаһыдан явыз рух иңүгә әлеге уенчы гөсләдә уйнап сине тынычландырыр иде», дип тәкъдим иттеләр. Шаул үзенең хезмәтчеләренә: «Алайса әйбәт уенчы табып, аны минем яныма китерегез», диде. Хезмәтчеләренең берсе шунда Бәйтлехемдә яшәүче Ишай атлы бер адәмнең углы гөсләдә уйнаганны күргән идем. Ул үзе гайрәтле яугир һәм акыллы зирәк сүзле. Күрер күзгә дә күркәм. Раббы аның юлдашыдыр», диде. Шуннан Шаул көтү көтә торган Давыт угылыңны минем яныма җибәр әле дигән хәбәр белән Ишайга илчеләрен юллады. Ишәккә төягән икмәген, турсыгы белән шарабын вә бер кәҗә бәтиен углы Давыт кулына тапшырып, Ишай аны Шаул янына озатты. Шаул янына килеп җитеп, Давыт аңа хезмәт итә башлады. Шаулга ул бик ошады һәм Давыт аның корал йөртүчесе булып китте. Шуннан Шаул: «Давыт минем янымда хезмәт итәргә калсын, чөнки ул минем күңелемә хуш килде», дип әйтергә Ишайга илчеләрен җибәрде. Шул рәвешле Шаулга Аллаһыдан явыз рух ингән сайын, кулына гөсләсен алып Давыт уйный башлый һәм явыз рух китеп, Шаулның күңеле күтәрелә, кәйфе яхшыра иде.